Vážení a milí, vítáme vás u jubilejního 20. podcastu Keci a politika. Vzpomínáš si, Petro, co jsi dělal, když ti bylo 20 let?
Dobrý den, to si vzpomínám jenom matně, ale vím, že v té době jsem organizoval punkové koncerty v Ostravě v klubu Žalák v Mariánských horách a připravoval jsem vydávání prvních desek po revoluci svých.
No bezvadný. A stejně se teda zeptám našeho režiséra Máti Bartkovského, co dělal před pár lety, když mu bylo 20.
To bylo loni, ne?
Dobrý den, no je to 12 let, tehdy umřel Michael Jackson a já jsem nastupoval na žurnalistiku do Brna, takže jsem začínal.
Že dvě špatné zprávy vlastně.
No, je to tak. Úplně si pamatuju, jak jsem jel tím vlakem a tam na lomu před Brnem bylo napsáno RIP Michael Jackson.
Aha. Tak to je smutné.
Nebylo to v Blansku?
Bylo to v Blansku, no.
No, tam jsem plaval celý.
Blansko se nesmí vyslovovat v tomhle pořadu.
To celý let a tam jsem chodil na Gimpl a úžasný lom je tam. Tak možná to psal nějaký můj spolužák, abych tak řekl. Hele, když... Já tady mám takovou poznámku, mně se vždycky líbilo, že Masaryka se ptali, když už byl prezident, co dělal v 90. letech, ale 19. století. A on smutně řekl, že chyby. A z dnešního pohledu to bylo jeho slavné období. Stal se poprvé poslancem rakouského parlamentu a napsal své klíčové knihy. Takže já doufám, že až budeme vzpomínat, co jsme dělali, když jsme měli to 20. výročí nebo 20. podcast, tak že tyhle ty krásné chyby budeme dělat taky. No ale kdybyste ve čtvrtek, tento čtvrtek, byli někde v okruhu Ostravy a chtěli s námi oslavit ten náš 20. díl, tak můžete v restauraci Sádrový ježek, kde od 18 hodin budeme Keci a politiku inscenovat.
Jako drama.
Tak trochu. Jo, a taky nám volali z Olomouce někteří nějací pořadatelé, kam nás chtějí pozvat ještě před volbami. Takže kdyby to nevyšlo v Ostravě, nic nekončí. No a teď k tématu pořadu. Je to horká volební kampaň. Petro se na to bude dívat spíš z pohledu politického marketingu. Já bych zase v diplomatické řeči chtěl dát notu našim politickým stranám. Já si totiž myslím, že se nevyjadřují k podstatným tématům dneška. Je to takový... Za mě je to takové stínové divadlo. Kampaň jede, ale tak trochu mimo ty hlavní společenská témata. Kdysi v budování státu to Peroutka popsal slovy stín kočího, my je stínem kartáče, stín kočáru. Já bych tak nazval tu sněmovní volební kampaň 2021. To je, co tomu říkáš, Petro, si tomu příměru?
To nevím. Já si myslím, že ještě to bude hezky.
Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Keci a politika.
Takže ještě než na dalších 20 let začne ten mikrofon okupovat Petros, tak já řeknu něco na úvod.
20 let, jo.
No tak to jsou slavné periody českých dějin, že jo? Že
vždycky... Na 20 minut, ale na 20 let ne.
Víš, já nemám rád takový ty kavárensko-pivní řeči marketérů o tom, jak nejefektivněji ohlupovat voliče, co jim podsunout za triky a jak a tak dále a tak dále. Já myslím, že všechno vyrůstá z nějaké atmosféry té doby, které se říká duch doby. Jo? Je to takový, já bych se teď pokusil trošku vyvolat ducha doby, říct si, co je duch doby, z čeho vyrůstá ta volební kampaň, proč si můžou ty strany dovolit podle mého názoru jít mimo hlavní společenská témata. Proč je nereflektují? Já osobně myslím, že menší část společnosti je stále vystrašená z té covidové éry zákazů, příkazů a i bezohledné masáže ze strany médií. Větší, ta aktivnější, nemá chuť vzpomínat, co bylo na jaře, nedej Bůh, na podzim. Vidím tam chuť zase žít a takové to stažení do polohy, pohoda, klídek a tabáček. Mně to symbolizují dva příklady. Včera jsem byl na nějakém semináři, není podstatný, byl takový politický seminář, není podstatný, jak to bylo, kde to bylo, kdo to dělal, bylo tam asi 150 lidí a ten moderátor na začátek řekl, všechny vás vítám, my se po roce a tři čtvrtě jsme se neviděli, i když jsme se scházeli každých 14 dní, tři týdny. A teď ti lidi prostě byli nadšení, sdíleli to, viděli se prostě po téměř dvou letech.
Jak po válce,
rozumíš? A stejný symbol pro mě bylo to, co se stalo konce minulého týdne, že dvakrát po sobě vyprodala O2 Arenu skupina Queenie, což je revival Queenu. ale je to v podstatě, byla to v podstatě první velká akce hudební po těch dlouhých lockdownech v O2 aréně. A Queeny jsou v podstatě taneční zábava konaná prostě
ve sportovní hale,
jo, obrovské. A přesto lidi tam prostě šli, byli z toho nadšení, jenom prostě, že se tam, že vidí nějaký amatéry, kteří tam sice dělají nějaký ohně za miliony.
Vůbec to nechápu.
Ale v podstatě je to tancovačka, že jo?
Ne, prostě
venkovská.
No jasně.
Počkejte, co se stane, až přijede virtuální ABBA.
Takže tohle je pro mě duch doby. Nechuť vzpomínat, užít si to, protože jak včera na poradě vydavatelství někdo řekl, všechny sportovní a kulturní akce dělejte do 28. října. Máme informace z Ministerstva zdravotnictví, oni to zase chtějí nějak zavírat. Jo. Takže snaha nevzpomínat, žít a užívat si carpe diem.
No,
takže
ne?
To vidím takový jako podloží, ze kterého vyrůstá ta volební kampaň a proč je neochota zabývat se těma podstatnýma tématama. Takže jak to vidíš ty, Petrosi, ten duch doby?
No tak za mě je duch doby jako jednoznačně lež prostě Agrofertu a Andreje Babiše. Jako to je celý prostě ta volební kampaně o jeho lži. A to je jedno, jestli to budu vztahovat na to, o čem jsi mluvil ty, jakože prostě nějaká post-covidová kocovina, nebo naopak post-covidová jako tancovačka.
Ale to něco podobného zažívali v Neapoli po velkém moru v 18. století.
To vždycky tak.
Kdy dvě třetiny lidí přežili a oni to, ti historici to popisují tak, že absolutně klesla pracovní morálka, absolutně klesla sexuální zdrženlivost, a vlastně po generaci už se to nedařilo dát naspět do nějakých normálních kolejí.
No dobře, tak jako nemusíš chodit takhle daleko, že jo? Protože ten jako středověkou Itálii nebo středověky Čechy si asi nedokáže nikdo z dnešních lidí představit, ale jako, když půjdeš jenom jako do minulosti, kterou jako chápeme my, nebo dokážeme si představit, tak se podívej, jak vypadaly 20. leta po první válce v Americe a po španělské chřipce. Podívej se, jak vypadaly 50. leta v Evropě a v Americe. Podívej se, jak vypadaly 90. leta jako v celé Evropě po pádu železné opony, tak to prostě jako musíme to chvilku vydržet a pak bude mejdan.
Jo.
Prachu je vytištěných dost, takže
o tom jsou to nějakou chvilku vydrží. Taky studie, jak po první světové válce vlastně v tom uvolnění, jak se strašně rodili děti v letech 19, 20, 21, 22.
Já si myslím, že ani tak nejde o ty děti, jde o tu celkovou atmosféru toho optimismu, která se projevovala samozřejmě na jedné straně jako populační explozi, na druhé straně jako neuvěřitelnýma věcma v umění, v kultuře, ve výzkumu, ve všem. Že jo?
Ale tady je to takový zadržený. Jo? Užijte si do toho 28. října.
Protože nevíme ještě.
A
že
pak přijdou jiní sekáči.
Tak jasně, tak samozřejmě, že Babiš s tím Vojtěchem teď budou všude říkat, že už to nikdy to nezavřou. Ale pak se podíváš na ty čísla. Že jo? A dneska v číslech za včerejšek bylo nějakých 350 lidí, jestli se dobře pamatuju, jestli jsem to ráno správně viděl. Tak jako, když se podíváš na stejné období v loňském roce, tak ty čísla byly o něco větší než dneska, ale ne o moc. A jestliže máš ten koeficient R dneska na úrovni 1,3, tak jednoduchou matematikou, když si to dosadíš do té exponenciální rovnice, tak ti vyjde, kolik to bude v říjnu. No že? Ale to zase ten dušek zase není tak blbý.
Ta jednoduchá matematika není nejlepší při tom hodnocení, protože jde vždycky o to, jak si to zadefinuješ. Třeba stejně velký spolková země je Bádensko-Württembersko a tam si to ten, má asi 13 milionů obyvatel, a tam si to zadefinoval ten ministerský předseda tamní tak, že udělá lockdown, když bude 250 lidí na jípkách s covidem. Teď je jich tam 100. Já jsem se ptal kamaráda lékaře, jestli by mě mohl zjistit, kolik je tady asi jípek v České republice. On mimochodem došel úplně bez ohledu na tohle taky k číslu kolem 250-270. Takže si představ, že na každé jípce v České republice bude ležet jeden člověk s covidem A kdybychom tohle kritérium použili, tak to tady jako zavřem. Tak jako z toho vidíš, že je to absurdní v podstatě. A že když, si, když ten jako to definiční číslo dáš hodně nízký, tak můžeš vlastně zavřít v kterékoliv době na jakoukoliv nemoc.
A tak je to tápání jako ve tmě částečně.
Mimochodem, víš, kolik zemře lidí denně v České republice?
Ano,
300. 300. A na COVID z těch 300, když se to vezme ročně, za ten minulý rok bylo 0,25 setiny. Jo.
No jasně, ale máš tam jako, je to výrazně nadprůměrný v těch jednotlivých obdobích, že jo? Že umírá víc jak 300 lidí.
No dobře, ale musíš to dát na ten rok, že jo?
No ne, tak jako máš ty denní úmrtí, ale já tady
nechci dělat zdravotnický
jako seminář.
Mluvíme o duchu doby, ale teď mluvíme o horké volební kampani, kterou oficiálně jako vždycky, i když neměl, tak vlastně horká volební kampaň se odvozuje od začátku volební kampaně Andreje Babiše, kterou měl ze svou stranu ANO v Ústí. Tak. A pojď se jí teď trošku věnovat.
Okres na severu. No hezky to měli, za mě to bylo jako krásně připravený. Ty panoramata dramatická tam, že v té hospodě na tom kopci. Hezky to měli jako obrandovaný, Andrej tam byl jako namydlenej, že jo, všichni v těch modrých hadrech. Hezky až do chvíle, než přišel junior, že jo, kterým trošku to tam rozkopal ty bábovičky. A vlastně celý ten pompézní začátek té kampaně jako on tím překryl. Jako. Protože normálně by to bylo tak, že by se v ten den, kdy se to tam jako odehrávalo, ty šibřinky, tak by ve všech televizních zpravodajstvích v prime timeu nebylo nic jiného než tohle. Jo? Protože to největší strana, je to vládní strana, má premiéra, že jo, tak jako jasně.
Jsou tam všichni ministři.
Jsou tam všichni jeho ministři a tak, mají to pěkný, že jo, není to tak daleko od Prahy, jako super. A chlebičky byly určitě, že jo, a prosecco, nebo něco takového, co paní Babišová vybrala asi někde v italském bistru. A ty do toho vstoupí ten mladý, že jo, a místo toho, aby ty televize hrály tohle, že jo, tak hrajou toho mladýho, což samozřejmě tu kampaň jako trošku vykolejí, protože pak musel Andrej místo toho, aby odpovídal na otázky ohledně programu, já nevím, co si tam všechno připravili, tak odpovídal na otázky, na které podle mě nikdo nechce odpovídat, nikdy v žádném vesmíru, jako nechceš na takovéhle věci odpovídat. A čímž jako úplně odpoutali pozornost od té kampaně jako takové, takže vlastně...
Myslíš, že 50% dosah jo, to mělo, než to mohlo mít?
No to si myslím,
nebo zásah,
to si myslím,
jak to říkáte vy marketéři.
To si myslím, že ještě menší. Jako
fakt,
tak jako... Tak je to stejný, jak když, prostě, jak když seš na mistrovství světa v atletice, jo, skáčeš do dálky, skočíš 9-10 a ve stejném okamžiku na tom stadionu vybuchne bomba. Jo, tak prostě to je stejný účinek, jako, tak asi se bude psát o tom výbuchu, že jo. Ne o tom, že si překonal světový rekord, zapíšou ti to do tabulek, ale prostě ve zprávách bude to, že na tom stadionu vybuchla bomba.
To je jako olympijské hry v Mnichově v roce 72, když unesli Palestinci
ty
izraelský takže, sportovce.
Takže za mě trošku smůla, za kterou si ale samozřejmě Babiš může sám. A teď bych asi nechtěl rozebírat... Jako...
Hele, víš, na téhle té kauze mě vadí jedna věc, že se jednostranně rozebírá ta jedna oblast, teda nějaká diagnóza možná nebo skutečná diagnóza jeho syna, a nerozebírá se ta druhá věc. Já bych ještě řekl kontext toho, na který já vlastně ještě včera jsem zjistil, že jsem na něho zapomněl úplně na ten kontext. Prostě v kauze Čapí hnízdo byl prostě jeden ze stíhaných Andrej Babiš.
Starší.
Starší i mladší.
Starší i mladší, ano.
V té době byl Andrej Babiš ministrem financí a jeho poradkyní byla paní lékařka Protopopová, která dala jeho synovi diagnózu. Na základě této diagnózy byl ten syn zproštěn toho trestního stíhání. To je strašně důležité říct. On na základě toho přestal být trestně stíhaný a aby byla odvrácena pozornost, tak ona a její manžel A teď můžeme používat jakákoliv slova, jestli odvlekli nebo dobrovolně doprovodili toho syna do okupovaného území na Krym, kde ho drželi. On říká, že tam byl odvlečen a že ho tam drželi proti jeho vůli, i poslal nějaké e-maily policii potom ve finále, kde naznačoval, že je tam prostě nedobrovolně. Čili já bych oddělil dvě věci. Oddělil bych nějakou možnou nebo skutečnou diagnózu jeho syna od tady tohodle, podle mě, nakonec, až jednou přijde Andrej Babiš, bude od moci a bude se to vyšetřovat, že to nějaká forma a možná trestného činu byla, no, to zavlečení.
Já nevím, jestli tam začalo nějaký vyšetřování, ale myslím si, že to Andrej jako úspěšně dotáhne do promlčení, ale a o tom to tam celou dobu jde, ale víš, jako jakmile se v politice nebo ve veřejném prostoru začne jako argumentovat psychiatrickýma diagnozama, jo, tak já si vždycky vzpomenu na to, co dělal Sovětský svaz, kde psychiatr byl součástí trestního práva v Rusku, nebo v sovětském Rusku. A vždycky se mi z toho dělá jako trošku ekl. To znamená, dělá se mi ekl z toho, jako kam to dokázal dopracovat předseda vlády jako České republiky. Tady s těma machinacema kolem něčího duševního zdraví. Ještě horší mi přijde úplně odporný to, co dělá inženýr Zeman, že jako veřejně dává někomu diagnozu jako na dálku, kterého zjevně nikdy v životě ani neviděl.
Což teda dělá Babiš taky proti našemu novinářskému kolegovi Šafrovi, že jasně, ho no, nazývá tak, psychopatem tak jsou ze stejného, přímém přenosu.
Tak jsou ze stejné stáje, ne? Tak Andrej Babiš se Zemanem, že jo. Takže oni k tomu sovětskému způsobu politiky mají jako mentálně hrozně blízko, že jo. Takže tohle já bych jako nechtěl rozebírat, jestli prostě byl, nebo jako jak, jako vůbec se nechci ani bavit jako o tom, jako jaký kdo má psychický stav, jo.
No on teda, mě, je třeba říct, že teda Babiš ty svoje dvě děti, který zavlekl jako bílý koně do aféry Čapí hnízdo a dali do těch orgánů toho, té firmy, tak
je, a pak, je schoval do sklepa. Někdo,
o té jejich diagnoze sám začal říkat, jo, že já holka má bipolární poruchu a on, že má schizofrenii. Takže to není výmysl novinářů, to chci říct jako ne, zase do kontextu.
Takhle jsem to nemyslel, to nebylo ani vůči novinářům, to bylo hlavně vůči němu, že jo, a vůči Zemanovi. To znamená, to je jedna věc, která mi na tom jako dost vadí. Pak jsem byl trošku překvapený z toho, což je tvoje oblíbené slovo, ethos.
Ano, to je staré řecké slovo.
Ano, z takového toho společného ethosu nebo narrativu těch českých médií, které se otočily proti Klusákovi, což mi trošku jako uniká, jako jaký je ten důvod. Protože jako Klusák přece dělá jako leta jako inscenovaný dokumenty s politickým podtextem ve většině případů. To za prvé. A za druhé, jako i kdyby neměl pravdu, jakože já, protože ho znám, tak si myslím, že jako pravdu říká, jo. Že to byla jako schoda náhod. Jo. Ale i kdyby to nebyla pravda, i kdyby to opravdu celý zorganizovali jako tak, jak jim podsouvají české noviny, jo. Tak je to pořád úplně v pořádku.
Hele,
je to úplně v pořádku a prostě mladý Babiš i Klusák mají svatý právo přijít na úvodní zahájení kampaně Hnutí ANO, které vede jeho otec. Jako, a totálně mu to tam rozkopat. To je úplně v pořádku. Na tom není vůbec nic špatného. A je úplně jedno, jestli je prostě, co si kdo myslí jako o mladým Babišovi, je úplně jedno, co si kdo myslí o jeho pohnutkách, je úplně jedno, co si kdo myslí prostě o Klusákovi a jeho pohnutkách. Měli svatý právo to udělat a udělali to na můj vkus ještě velmi vkusně.
Tak a na to ti řeknu, mě volali asi den na to z CNN Prima News a já jsem jim něco řekl do telefonu té novinářce, ona z toho udělala velkou zprávu, kde jsem téměř, z níž téměř vyplývá, že jsem toho Klusáka odsoudil, protože to dali do titulku. Ono se na to dá dívat i, já jsem se na to díval spíš z toho hlediska taktického. Když tam přijde Babiš mladší a cokoliv řekne svýmu otci, tak na to má právo a po tom, co prožil, je to logický. Ale když v tom kontextu se objeví Klusák, který často pracuje manipulativně v řadě věcí a to, tak to dostává najednou jiný kontext. Jako, jestli mě rozumíš, jedna a tatáž věc, která je provedena v jiném kontextu, v jiném nastínění, tak má úplně jiný vyznění. Čili, kdyby tam přišel Babiš mladší sám, řekl něco, řekl možná mírněji, než
nebo
jak to bylo, možná ostřeji, ale ne s tak šíleným výrazem, ale to už jsou věci vkusu, jo? To už nebudeme se bavit o vkusu.
No, jasně.
Ale když ještě tam byl ten Klusák s tím prostě, Víťo, natáčej mě, tak najednou opravdu, myslím, že minimálně polovina lidí prostě řekla, tohle je divný.
Ale já přece to, na to má každý svatý právo.
Ale já mu nikdo nebere to právo.
Ne, myslím, říct si...
Nehádejme se nějaký právo na
to. Ne, říct si to,
jenom říkám,
že to je divný.
Jaký to mělo efekt.
Říct si to, že to je divný, má každý svatý právo. Ale stejně tak má svatý právo Klusák dělat to, co dělá.
Ne, o tom se nebavme, jo? O právu. Nikdo mu jim ho nebere.
No?
Pojďme ještě na tu celkovou kampaň. Co mě tam
zaujíme? Pardon, ještě jednu věc. A celá tato taškařice v tom Ústí s tím mladým Babišem je jenom jako reakcí na to přece, co dělá ten Babiš. Jako to je, všechny tyhle věci jsou jenom reakcí na to, jak Babiš tlačí na pilu. Jako.
O tom není sporu. No? Poslouchej, o tom není sporu. Já jenom říkám, že přítomností Klusáka to nebylo efektivní.
Ale já si myslím, že to ani efektivně jako nemělo být.
Dobře, no tak jo. Tak,
jako ve chvíli, kdy použiješ...
Nezaříkleme se v tom,
ne, v pohodě, ale ve chvíli, kdy použiješ slovo efektivní, tak tím jako podsouváš Klusákovi, kterého já nechci bránit ani
nechci pomovat. Já mu nepodsouvám nic.
Že je součástí nějaké hry a to není pravda, podle mě. Jo.
Já říkám, že je takový anglický slovo overkill, znamená přestřelení, a tady to bylo přestřelený. To je všechno. Ale to jsou věci vkusu.
Stejně jako ty šibřinky toho ANO tam byly přestřelený, že jo.
Celé působení Andreje Babiše od roku 2013 je přestřelení. Prostě
tak.
Funguje to.
On takže... je jeden velký overkill. Jako.
Hele, co mě překvapilo, ještě k tomu zahájení jejich kampaně. Andrej Babiš použil jednu silný sdělení, o kterém nikdo vlastně nenapsal a nemluvil, který použil už před 4 lety, že kandiduje naposled. Máte poslední šanci volit Andreje Babiše, ale to už říkal minule, že bude jenom 4 léta premiérem. A nikdo to nezaznamenal a...
No, někteří to zaznamenali.
A já bych se... Já jsem to teda... Tak je to možný. Já mám pocit, že to bude říkat i za 4 roky, jo?
No jasně.
A vlastně bude to jedno.
Protože on je prostě esence lží.
To je, to
on neříká pravdu nikdy přece.
To je jedna věc. Pak mě zaujalo...
Pardon, jenom k tomu něco řeknu. Totiž on neřekl jenom, že máte poslední šanci...
Do sněmovny, tak.
Ne, ale jasně. Ale on neřekl jenom, máte poslední šanci volit Babiše. Že on celý ten jeho projev a vlastně celý ten program, který tam zveřejnili, je protknutý neustálým opakováním toho hesla, že máte poslední šanci na něco. Máte poslední šanci zvolit Babiše, máte poslední šanci zabránit tomudle, máte poslední šanci zabránit tomudle, tomudle a tomudle. Máte asi 20 posledních šancí, jako takový ten armagedonistický apel, jo, že prostě...
Starozákonní.
No jasně, no. Když teď neudělá, tak armagedon je taky starý zákon. Jo. Když teď prostě neuděláte tohle, tak pak je konec světa. Jako prostě konec, jako všechno skončí, jako budou hořet domy a prostě auta na ulicích. Jako a...
Čtěte, než to zakážou.
No, přesně tak.
Lízejte tu zmrzlinu, než ji zakážou.
A samozřejmě, že ono tohle jako funguje. Jako, to není jako úplně hloupý, protože co on má jinýho dělat, nebo lidi, kteří to pro ně připravujou, než vyvolat tady ten armagedonní jako pocit. Jo. Protože on si zažil jako na začátku roku jako pokles skoro k 20%. Takže tušej, že tam mají třeba jako třetinu voličů, kteří jsou sice jejich, ale jsou relativně vlažní a mají tendence jako přelítávat jak motýlci. Že jo? Tak jak jinak je naženeš zpátky do té ohrady, jako než jako takovýmhle vyhrožováním jako emotivním? No tak on jako nemůže nic jiného dělat dneska. On ví, že víc jak 30 to nebude, plus minus, ale byl by velmi smutný, kdyby to bylo 20, že jo? To si myslím, že by se mu nelíbilo. Jako. Takže musí, jako, musí prostě ty lidi jako děsit a strašit tady těma dle úplně jako bláznivýma jako vyhruškama, protože nemá, už nemá nic, nemá žádný jiný karty v ruce. Co jim bude říkat?
Pak mě zaujal název programu Až do roztrhání těla. Jo?
Ano.
Stejně jako název té jeho volební knihy, tak Až do roztrhání těla má takové jako rozumíš, on tady 8 let vládne, vládl až do roztrhání těla, možná svých asistentek, ale
no.
Víš, politický marketing přece říká, že nemůžeš zapomenout na tu svou předchozí věci, jo? Nemůžeš prostě začít v bodě nula, když předtím 8 let vládl, a on vlastně začíná znovu v bodě nula. Slogan Až do roztrhání těla je sloganem nastupující mladé radikální strany, která to chce ukázat těm... Jak to vidíš?
Dívej, samozřejmě, kdyby Marek Prchal a Topinka s Hančem jako víc četli a míň sloužili Babišovi, tak by věděli, že ne, že na jedné straně ten slogan jako není vůbec špatný, je velmi dobrý, jo. Ale na druhé straně měli předpokládat za prvé tu reakci na to, ke které se asi dostaneme za chvilku, a za druhé, ano, ty můžeš přijít s tímhle sloganem. Jo? Ten slogan je jako fantastický. Já proti němu nic nemám. Že jo? Ale jak říkal Oscar Wilde, nikdo není tak bohatý, aby si mohl koupit vlastní minulost. A ten slogan prostě vůbec nepočítá s Andrejovou minulostí. Nepočítá s tím...
Politickou, myslíš?
No jasně. Nepočítá s tím, co říkal před minulou kampaní, nepočítá s tím, co říkal s tou předchozí kampaní, a vychází podle mého názoru jako velmi arrogantně, což samozřejmě z mých úst zní jako směšně, protože já bych mohl mít tričko jako arrogantně a hovado, že jo. Ale počítá prostě s tím, že ti voliči si nic nepamatujou. Což je v pořádku, to si myslí většina politiků. Ale co je špatný u lidí, kteří sestavují ty plány, je, že nepočítají s tou reakcí na druhé straně. Ty můžeš počítat s tím, že si to nepamatují ty lidi, jo? Ale nemůžeš počítat s tím, že úplně stejně si to nepamatují i tvoji političní konkurenti. Takže musíš jako předpokládat, co bude ten krok těch, kteří nechtějí, abys byl zvolený. Že? A to samozřejmě ten Andrej viděl hned druhý den, že jo.
Takže myslíš to, jak si zaregistrovali tu značku Až do roztrhání těla a dali to jako do toho generátoru, který
no, nejenom,
začal jako to ironizovat?
Jako víš, ten generátor je samozřejmě jako sranda, ale lidi to samozřejmě baví. Já...
Ještě možná řekněme, o co šlo, jo, trošku technologicky.
No, koalice Spolu přišla hned druhý den, myslím, z vlastní sérií jako vizuálů, které parodujou nebo navazujou nebo nevím, využívají tady tohohle sloganu Až do roztrhání těla.
Zaregistrovala si to
tak? No, zaregistrovali si tuhle doménu, což je úplně legální, to proti tomu nemůže nikdo nic mít. A vytvořili sadu nevím, deseti vizuálů, kde předhodili Babišovi přesně to, co říkal Oscar Wilde, a předhodili mu tu jeho minulost.
Což byla teda první originální věc, co spolu udělali ve volební kampani.
A ta sada těch plagátů byla, já jsem to psal někde na Twitteru, bylo to nejlepší, co v té kampani Spolu zatím jsem viděl, nebo jinak, dokonce to bylo nejlepší, co jsem viděl ve všech těch kampaních, kromě ANO, to nejlepší. A pak spustili ten generátor, kdy si každý člověk mohl na webu do toho vizuálu jako vpisovat vlastní jako headliny, samozřejmě zesměšňující Andreje Babiše a připomínající mu všechny jeho hříchy, které si nemohl koupit. Já bych se bez toho generátoru asi v té kampani jako obešel, i když jako připouštím, že to je jako veselý nápad, protože na mě to se tak strašně uchytilo a těch vizuálů proti tomu Babišu vznikají prostě tisíce a
ty
tisíce.
Ty myslíš na Facebooku a
všude v tom online to prostě sítích, jeden to jako v tisících jako variantách, že jo. Já si některý ty nejlepší jako ukládám.
Co tam máš?
Některý ty nejlepší si ukládám. Takže, protože u některých jsem fakt dostal záchvat smíchu. Jako to zase musím říct, že ti lidi jsou jako vtipní. Jo. Takže tady mám, můj oblíbený je Budu váš otec až do roztrhání těla. To je tak jako pěkně navazuje. Že jo. A pak jsem si uložil, budu vás všechny polívat Roundupem.
Až do roztrhání těla. To je lidová tvořivost.
To je lidová tvořivost. To je lidová tvořivost. Pak budu sáblikově stavit stadiony až do roztrhání těla. Že jo, všechny haranty na Krym až do roztrhání těla. Budu řídit stát jako peklo až do roztrhání těla. No a pak jsou další a další, že jo. Bečva je pitná až do roztrhání těla. Jo. Takže a to samozřejmě bohužel, protože ty texty, které použila, které vytvořila sama koalice Spolu na těch svých vizuálech, které navazují na tuhle kampaň, jsou úplně jako vynikající. Jo. Ale bohužel v té záplavě té lidové tvořivosti to jejich sdělení, které oni vytvořili, se trošku ztrácí. Já bych asi ho používal víc, ale to je jako
to je, ale, jo, ale to, co říkáš, to je krok A. Jo. Ironizovat někoho k volební kampaň, ale pak by měl nastat krok B, že oni mu skutečně nedvojsmyslně, neironicky připomenou některé věci. Já v tom volebním programu, který se teda jmenuje Až do roztrhání těla, jsem našel úžasné věci, jako formulaci ochráníme tuzemský průmysl před zelenými řešeními. Tak v tom případě byt jich, tak se zeptám Andreje Babiše, ale úplně vážně. Proč jste v prosinci 2019 pro ten Green Deal na Evropské radě hlasoval? Proč jste v červenci 2020 odhlasoval přesnej ten finanční rámec? Rozumíš, tady nejde přece říkat, že vás ochráním průmysl před zelenými řešeními, který jsem dvakrát na nejvyšší úrovni odhlasoval. A nikdo to neříká. Rozumíš, jedna věc je až do roztrhání těla ironizovat a druhá věc je mu říct, buď to jste lhal tehdy, nebo lžete teď.
Ne, koalice Spolu má na tohle vizuál, ten jsem viděl. Jo, tady na tohle. Tohle mu připomněli. Samozřejmě, já nevím, s jakým
Ježíši,
dopadem.
Co to je zase vizuál, něco proletí ne. digitálním světem.
A tak
to je třeba říct nějakým důležitým jako pořadu.
A to budou ty pořady, že jo?
A tak jeden už byl na CNN Prima News, ale, nebo v nějakým pořadu, a hlavně je to třeba říct jasně, nedvojsmyslně, jo? Nebo samozřejmě jsou tam další věci. Mimochodem, oni...
No ne, tak jako když se budeme zabývat tím programem, že jo, který oni vydali v rámci toho zahájení té kampaně, tak tam v těch preambulích na začátku jako jsou jako vynikající jako nahrávky. Že jo? Tak jako bod číslo 1 v tom programu se jmenuje Naši zemi nedáme. Jo.
Mimochodem, to je formulace, kterou jste tady před 2 měsíci, kdy jsme měli náš nejslavnější a nejposlouchanější pořad o Tomi Okamurovi, tak ty citoval z toho Okamurova článku a tam jsou úplně stejné věty. Ochráníme tuzemský průmysl, to je ta věta jedna, a druhá věta je tuhle zpřečetl. Oni to snad opisují od sebe.
Ale tak přece pořád platí to, co jsem říkal na začátku. Jako duch doby je lež Agrofertu Andreje Babiše. Jo, prostě celá jeho politická kariéra je založena jenom na lži a derivátu jeho vlastních lží. Jo, to znamená, co čekáš jako od zloděje? Jako čekáš od zloděje, že bude jako krást v biznisu, ale nebude krást v politice? No tak samozřejmě, že bude krást, takže bude vykrádat prostě kohokoliv, kdo půjde kolem, tak toho prostě okrade, protože je to prostě kapsář celoživotní. Tak jako od něho přece nemůžeš čekat, že se polepší. Takže ano, naši zemi nedáme. Komu jako? Komu jako nedáme? Jako prostě to je, jako tam jsou úplný bláboli jako v tom odstavci.
Hele, tam on jeden z hlavních sloganů toho, když stáli na pozadí té ústecké scenérie, bylo máme volební číslo 20, to si zapamatujte, a penze budou do konce příštího období 20 tisíc. Já bych chtěl teda vidět, kdyby si vytáhli volební číslo 25 nebo 30, jo? No. Jestli by řekli to též. Mimochodem teda těch 20 tisíc, fajn, jako všichni jako přejme důchodcům, ale ono to znamená meziroční nárůst asi o 60 až 65 miliard korun. Jo?
Ale tomu je úplně jedno.
Jenom tady tohleto zvýšení.
Tomu je úplně jedno. To jsme se tady bavili už o tom milionkrát. Už to prostě vezmi za své. Mu je úplně jedno, co bude s tím státem. Je mu jedno, co s tím státem bude za rok, a je mu jedno, co s ním bude za 10 let. On má jenom jednu prioritu. Neskončit v base. Jako. A udělat cokoliv, aby v té base neskončil. A druhá paralelní priorita je hrnout prachy do Agrofertu. To je jediné, co ho zajímá. A bude říkat prostě klidně, že poletíme na Mars, jako. Když mu to ti jeho voliči budou věřit, nebo to po něm budou chtít slyšet, tak to prostě bude říkat. Jako, rozumíš? On přece, jako, on tam nějaký ty kapitoly, když si nepamatuji, jestli to bylo v průmyslu nebo v čem, jako se otírá, to je samozřejmě vykradený nápad odborářů hlavně, že každý rok 300 miliard dividend odplouvá prostě z české ekonomiky. Jako. Fajn, fajn. To jsou zdaněny prachy. Jako. Zdaněny ty peníze, ty firmy. Než vyplatí dividendu, tak zaplatí v České republice daň z příjmu, odvedou všechno, co mají odvést, a pak si čistý výnos rozdělí nebo nerozdělí na dividendě a podle toho, kde ty firmy sídlí, tak tam si ty peníze pošlou. Na tom je postavená ta ekonomika. My, když jsme 30 let sem zvali ty investory, aby tady za nás, protože jsme na to neměli, aby jsme holí prdele, vykradení prostě po bolševikovi, a chtěli jsme, aby tady postavili ty svoje firmy a fabriky, prostě nevím co všechno. A oni to udělali. A nalili do toho státu stovky miliard jako eur prostě v investicích, tak jsme jim ale neříkali, postavte tady fabriku, ale nic s ním jít nebudete. Nesmíte si z ní vzít žádný zisk, protože nám se to nelíbí. A absurdita toho všeho je, že on na jedné straně říká tohle pro svoje posluchače tady, ale zároveň si odvádí dividendu ze svých zahraničních firm do Čech. Takže kdyby se takhle chovali Němci, Poláci, Slováci, Maďaři a všichni ostatní, tak on z těch svých firm, které má v těch zemích, by si nesměl odvést nic. Tak jako rozumíš, to je to absurd. On bude říkat jakoukoliv blbost, bude říkat, jenom aby uši jeho voličů, aby jim to znělo hezky.
Já bych od politické strany čekal, těch 300 miliard, co odplouvá do zahraničí, je nějaký problém, protože ty firmy tady nereinvestují, nenechávají ty tady peníze. Ale já bych očekával od té politické strany, která chce být budoucí vláda, že řekne, jakým legálním a legitimním způsobem ty prachy tady umožní těm firmám nechat reinvestovat. V roce 2012 Nečasova vláda vytvořila nějakou jako tam prostě komisi, která měla vytvořit návrh, nabídku těm největším firmám, aby ve spolupráci s českýma bankama tady vytvořili nějaký finanční produkty, které by umožnili ty prachy nechat, část těch peněz nechat tady, aby tady ležely a aby, dejme tomu, byly v českých bankách, nebo bankách vlastněných jako samozřejmě někým jiným, ale aby zůstala aspoň z části tady. Čili já bych...
Ale ten kapitalismus takhle nefunguje.
Já bych... No dobře, no tak je to pokus nechat tady... Kapitalismus dneska, promiň Petrosi, ale je úplně postavený Green Dealem a všema těma sračkama úplně na hlavu.
To s tím vůbec
nesouvisí. Protože socialismus vstoupil do oběživa.
No a ty chceš ještě, aby vstoupil do tohohle.
Ne, já bych chtěl...
To, co říkáš, že socialismus.
Ne, já bych chtěl, aby stát aspoň trochu nabídl legitimně.
Jaký stát?
Vláda může legitimně nabídnout ve spolupráci
hranice
s bankami, aby tady hranice část peněz. Dobře, tak aspoň se pokusit, ale oni neudělají
jak
nic.
Jak se chceš pokusit jinak než socialistickou jako restrikci?
To není restrikce, to je nabídka za vyšší zúročení. Nechme to.
Ty chceš, aby tady někdo postavil fabriku, zaměstnal lidi, investoval miliony nebo miliardy eur a pak, aby z toho neměl zisk? On to dělá proto, aby měl zisk. On to nedělá proto, aby ty vyhrál volby.
Jsou tady dvě věci. Německé firmy, které se angažují třeba v Německu, tak daleko víc se starají o místní infrastrukturu, daleko víc investují do sportu, do veřejně prospěšných prostě věcí, než tady. To je jako fakt.
Podívej se na dresy hokejistů a fotbalistů, jaké jsou tam firmy.
Německých a českých. Ano, to je dobrý příklad.
Máš tam jejich filiálky tady dělají to sami.
Kolik těch firem je tady, jsou tady generální sponzory prvoligových, hokejových, fotbalových klubů? Nula.
Volkswagen je
dobře, dává, protože to má Mladé Boleslavy, tak dává, dobrý, tak jeden.
Jak myslíš, že to dělá německý Volkswagen? Úplně stejně. Jako sponzor je Wolfsburg, naskladanou.
Dobře, jenom ti chci říct, že ta angažovanost těch firem je tady malá.
Spořitelná, komerčka, čopka.
Ano, šíleně malá angažovanost těch firem, všech.
Jako,
to jsou
stovky milionů.
Na to, když mluvíš o tom, na to, že ta česká spořitelna v tom komplexu rakouské Erste dělá 80 až 85% zisku, tak ta angažovanost na tom českém trhu je velmi nízká.
Tak jim to Miloš Zeman neměl prodávat.
Nejde o to, jde o to, že by se jim
to
mělo čas od času připomínat a že by jim to občas měl připomenout třeba nějaký představitel státu, aniž by dělal restrikce
ale
a zákazy.
Ale legální nástroj nemáš. Nikdy mít nebudeš.
No dobře, tak jako vyvolat v nich duch společenské odpovědnosti.
Výborně. Ale pojďme... Dělá to Agrofert? Když to chceš po spořce a komerčce. Dělá to Agrofert?
No, jako v rámci své volební kampaně vždycky. No.
Myslíš, že toho dělá víc než spořitelná? Já myslím,
no
že
to
ne.
Určitě ne.
No, tak vidíš. No. Tak ať pan Babiš taky udělá to, co po nich chce. Ale on se sám chová jako dobytek a po ostatních chce, aby si neodnášeli peníze ze svých vlastních firem?
Dobře, začali jsme u toho proto, že jsem řekl, že bych chtěl znát něco detailnějšího, konkrétnějšího, že to tam není.
Pojďme dál.
A že to není podle mě program, ale výkřik. No,
pojďme dál. Bod 3 a bod 4 jsou moje oblíbené. Bod 3 se jmenuje Naše zdraví nedáme. Říká Andrej Babiš, velkopodnikatel ve zdravotnictví a člověk, který podle profesora Primuly, což řekl včera, může za to, že umřelo o 15 000 lidí víc na covid, než muselo. Tak jaké zdraví nedá? Jako rozumíš? Prostě Primula mu včera přibyl na tričko.
A kde to řekl? To ani jsem neslyšel.
Já myslím, že buď na Primě nebo někde.
Jo?
No? Nevím kde. Můžeme to najít, že jo? To je teď jedno. Takže Primula mu včera řekl, jeho ministr zdravotnictví.
Bývalej. Nesporadce Miloše Zemana.
Ano. Profesor, nevím z čeho.
Vakcinologie.
No asi. Včera řekl, že ty opatření, které přijímala ta vláda, byly špatný, přicházely pozdě a nebyly důsledný a že díky ním umřelo během té covidové doby předchozí o 15 000 lidí víc, než muselo. Tak jaké naše zdraví nedáme? Nedáme kliniky jako Hartenbergu, nebo budeme míň do Hartenbergu posílat z VZP peněz, nebo co budeme jako dělat, jak to jako myslíme?
Promiň, Petrosi, ale jestliže opozice doteď a máme měsíc před volbama, není schopna připomenout velice důrazně a neironicky tohleto Babišovi, stejně jako, jak jsme tady o tom mluvili, mu není schopna připomenout, že nemůže ochránit průmysl před zelenými řešeními, které sám pomáhá odhlasovávat, tak prostě oni jsou impotentní a nejsou schopni tohle to říct.
Částečně jistě ano. Hned další bod.
Takže znáš
ale,
to?
Ale pojďme
každý člověk může říkat to, co mu ostatní dovolí.
No jasně. A další bod, tomu se teda věnujou. Bod číslo 4 v tom programu se jmenuje Naši přírodu nedáme. Nedáme ji komu jako Deze? Nebo kyanidový jako vlně v Bečvě, nebo komu ji jako nedáme? Jako, jak si vůbec Andrej Babiš jako vůbec dovolí něco takového napsat jako na papír?
On obsadí krajské inspekty životního prostředí svýma lidma.
Který si tam dosadil toho Gojse, nebo jak se jmenuje toho Kašpara, jako, který řídí tu inspekci. Jako, a tenhle člověk jako ve mně jako má vzbudit dojem, že on jako bude zachraňovat Brabcem jako zlovochemie, budou zachraňovat jako českou ekologii nebo přírodu. To je úplně směšný. Jako. Úplně směšný.
Navíc člověk, který se podílí na chemizaci, teď myslím Babiše,
zemědělství.
Na chemizaci zemědělské půdy, která to je tisíckrát...
Zlikvidovali podzemní vody, všechno.
Tisíckrát horší aktuální zemědělsko-ekologický problém, než je nějaký hon za chimerickým CO2. Jo?
No jasně, ale jako do čeho on koncentroval slogan Naši přírodu nedáme. Koncentroval to do toho, že na konci toho odstavce je nechceme, aby kvůli klimatickým cílům EU, což je on, proces vedl ruku,
ano.
Si jen bohatí, což je taky on, mohli koupit automobil nebo si dopřát rodinou dovolenou u moře. Jako on, který jezdí privátním jetem prostě do Francie, do vily, jako má tam hospodu. On, který prostě jako manipulujou to vyšetřování té Bečvy a brzdí to, jak to jde. Jako on, který proto všechno zvedl ruce. Pro všechny tyhle věci, jako na Evropské komisi zvedl ruku. Nikdy neudělal ani jedno veto. Tak teď bude říkat oni? jaci oni, jako. Je to úplně směšnej. Jako on mluví o nějakých bohatých lidech, jako pán, který jako poslední 20 let jezdí ve velkém autě s řidičem, jako. Že bohatí, jenom bohatí si budou moct koupit auto, jako on, který lítá privátním tryskáčem. Jako o čem to jako mluví? Jako jak si vůbec může dovolit takovéhle věci říkat? A navazuju na tebe, jak to, že nikdo nevezme to hovno, které tady píše a neomatlá mu to po té hubě, jako jo? Mu, Jermanové, Havličkovi, všem tady těmhle jako zločincům, proč jim to prostě neřeknou, že jo? Hned další bod je průmysl, to o tom jsme se bavili, že jo? A kde jsou samozřejmě úplně nesmysly, jako... To se ani nedá číst, jako, tam jsou prostě bláboli jako o dálnicích, jako, které oni samozřejmě nestavějí jako, a tak, že jo. No a mimochodem, jako výborný, jak on se chlubí těma dálnicema. Jako, teď šturmujou všichni na D1, aby to dostavili, prostě, aby mohl soudruh generální tajemník Babiš jako přestřihávat ty pásky s tajemníkem UV, panem Havličkem. Dvojjediným Havličkem.
On je jak ta postava Okreze severu. Pláteník, vzpomínáš si na ten seriál?
Jasně.
Jo, takže on je teď kandiduje na severu, takže musí se tak chovat.
Prostě generální tajemník, soudruh Babiš s tajemníkem UV, s dvojjediným tajemníkem UV, panem Havličkem a s tajemníci sekretariátu paní Schillerovou budou přestřihávat pásky, což jsou všechno věci, které naplánovali a vyprojektory vlády před něma. Jako. On přestřihává pásky na projektech, které zařídili vlády před něma. Jako, on neudělal nic.
A to měl volební slogan, jestli si pamatuješ 2017. Dálnice, dálnice, dálnice.
Ano, to si pamatuju, protože to totiž bylo ve středních Čechách. To si pamatuju, jak dneska, jak na tom, protože to ještě nebyl Havlíček v té době, tady ten jeho nový objev, ale byla Jermanová, že jo, jako hlavní kůň. A byl billboard Jermanové s Babišem, na kterém bylo napsáno dálnice, dálnice, dálnice. Jermanová, která potom rozkrádala prostě krajský úřad ve středních Čechách, jak odušu do roztrhání těla, jako. Rozdávali jste tam ty milionové jako, odměny mezi sebou a pak se to někde dělili v hospodě. Tak tahle paní kandiduje za tajemníkem UV, panem Havličkem na druhém místě. V těch středních Čechách se ani nestydí tyhle lidi tam dávat zpátky, že jo. Jako. Prostě, jako já budu mít ve středních Čechách, samozřejmě nebudu volit ANO, že jo, jako jo, ale prostě vytáhnu si ten lístek a tam uvidím, jako inženýr Havlíček a na druhém místě inženýrka Jermanová, o které jako hrozostrašnější historky jsem nezažil jako na středočeském krajském úřadě jako za celou dobu, co ten úřad existuje. Jako. To je snad jenom zaráta, co tam dělali horší věci. Jako. A to si nejsem úplně jistý. Jako. Takže tyhle lidi, jako těmhle lidem mám věřit. Mám věřit Andrejovi Babišovi, že zachrání ten stát před zlou ODS a zlou TOP 09 a před zlými Piráty? Jako to já mu mám věřit? Jako on, který jehož lidi teď dneska, že jo, včera jsem je viděl v televizi, jako seděj jako u soudu a hrozí jim prostě 10 až 14 let jako za korupci a rozkrádání jako magistrátu nebo kraje v Brně? Jako tomuhle člověku já to mám věřit? On to naprosto vážně jako říká jako do médií? Jako když,
myslíš kauzu Stoka? Nebo...
No jasně, tady tu prostě anonistickou mafii v tom Brně, jako, kterou ta policie pochytala, jako nahráli si je, že jo, jak tam si předávají ty prachy ve sněmovně na recepci. Že jo, jako. Tak jako co zbylo z Andreje Babiše?
Jako, téměř 30% hlasů ti odpovídám.
No jasně, zbylo 30% hlasů, spojenectví s inženýrem Zemanem a recyklace a lži toho samého, co prostě říkal před 8 a 4 lety. Ale když tohle všechno osekáš, tak ti zbyde jenom dvě věci. Jenom dvě věci. A když se podíváš na aktivity jeho ministrů, a tím myslím Havlička, Schillerovou, Dostálovou, Brabce, tak většinu času a většinu aktivit, jejich aktivit, které čteš dneska v novinách, jsou jenom hájení zájmu Agrofertu, ve věci dotací, vymýšlení si neuvěřitelných jako kotrmelců pro to, proč, když jim všichni říkají, nemůžete jim vyplácet žádný prachy, protože prostě jako nemůžete dávat peníze firmě, kterou vlastní člověk, který o těch dotacích rozhoduje, tak oni vymýšlejí nekonečné množství právních fint a kliček a brzd, aby mohli tomu Agrofertu ty prachy dávat
dál. K těm kmenům bys měl ještě připočítat ministry zahraničí, jo? Protože ta česká diplomacie, mám pocit, že ve vztahu k EU se přeměnila v obájce zájmu Agrofertu. Jo?
No, částečně samozřejmě ano.
Protože oni nedělají nic jiného, než bojují s Bruselem o interpretaci zákona o střetu zájmu.
Počkej. Oni dokonce jdou tak daleko, že oni bojují s Bruselem nebo s Evropskou komisí o interpretaci jejich vlastních dopisů. Jako čeští ministři a úředníci na ministerstvech posílají do Bruselu dopisy, ve kterém jim říkají, co znamená ten dopis, který jim z tom Bruselu přišel a že znamená něco jiného, než ti lidi z té komise říkají. To je úplně absurdní. To znamená, jako, co zbylo z celého hnutí ANO je, hajme peníze pro Agrofert a snažíme se, aby Andrej Babiš neskončil ve vězení, nebo aby neskončil u soudu. A dělají všechno pro to, aby se to nestalo. A toto je koncentrovaný program hnutí ANO. Žádný jiný zájem oni nemají. Všechno ostatní, co čteš v tom programu, a všechno ostatní, co slyšíš říkat Andreje Babiše, je jenom taktická marketingová komunikace proto, aby se tyhle dva pilíře politiky hnutí ANO dali dál realizovat. O nic jiného tam nejde. Jo, a když si přečteš ten lži program, který zveřejnili v tom Ústí, který tady mám před sebou jako v kompu, jo, tak ten je plnej tohodle. Oni budou říkat úplně cokoliv. Tak jako to říkali ti komunisti před rokem 48, tak jako to říkali celou dobu prostě až do roku 68, a tak stejně, tak jako to potom říkali za normalizace.
Víš, co je silná taky jejich teze, Andreje Babiše, to je hlavně na těch mítincích. A to už vůbec mě hlava nebere. On říká takový to, co říkali komunisté před rokem 48. On říká, škoda, že tady není většinový volební zákon, kdyby jedna strana jako vyhrála a získala většinu a byla tady jako vláda jedné strany. To bychom teprve toho dokázali.
Jenže
kdo ho nějak omezoval v téhleté vládě těch 4 let? Kdo ho reálně omezoval?
No ne, tak jako sranda samozřejmě je, že on neustále kňourá.
Sociální demokraté, komunisté. Kdo ho omezoval a v čem?
Ale tak on samozřejmě celou dobu kňourá jako nesmysl o většinovém systému, o kterém neví vůbec nic.
Dobře, pro něho je většinový systém vláda jedné strany, nebo jednobarevná vláda.
Ano, pro něho je většinový systém Národní fronta. No. Tak on si to představuje, ale nechápe, že to tak nefunguje. Že jo? Protože samozřejmě, i kdyby nakrásně, což je úplně nereálný, protože na to potřebuje ústavní změnu zákona, že jo? I kdyby nakrásně prohlasoval většinový, jednokolový systém, většinový, tak stejně by nevyhrál.
No jasně.
Protože v okamžiku, kdyby se tohle stalo, jakože se to nikdy nestane, protože žádná z těch ostatních stran pro to hlasovat nebude, že jo? Tak jaká bude reakce toho politického světa? No jednoduchá. Jako do každého obvodu, kde bude kandidovat někdo z hnutí ANO, postaví všichni
jednoho
kandidáta.
Ano. Od zelených prostě, po ODSku se zhodnou na jednom
vůbec
kandidátu.
Vůbec k ničemu mu to nebude. Jako to je obrovský omyl jako politiku i spousty novinářů a politologů, že způsob volby nějakým způsobem změní jako chování těch voličů. Nebo změní jako priority těch
ale
voličů.
Poslouchej, to jenom tak říká. Já myslím, že nejhlouběji ten způsob uvažování vyjadřuje ta věta, kterou řekl po minulých volbách, kdy, jestli si to lidé pamatují, ještě 9 měsíců se pokoušel sestavovat svoji vládu, což bylo dříve nemyslitelný, dříve by to pověření mu Havel nebo Klaus dali po měsíci, ale on 9 měsíců vládl s menšinovou vládou bez důvěry a tehdy řekl důležitou větu, která myslím opravdu je esencí toho, jak skutečně uvažuje. Tehdy řekl, já jsem navrhl ostatním politickým stranám parlamentu, když mám teď já tu menšinovou vládu, ať mě řeknou hlavní programový pilíře a já to provedu.
No.
Já jsem manažer, oni vezmu něco od ODS,
no, Národní fronta,
něco od toho a zrealizuju to sám a bude dobře. Budou dálnice,
no,
bude
jasně,
všechno.
I maso bude.
Maso bude, soudruzi.
Jak říkal Antonín Zápotocký. Ale ty přece tímhle, co jsi teďkom řekl, což si já pamatuju, jenom potvrzuješ to, co já ti říkám, co jsem to říkal před chvílí. Mu je úplně všechno ukradené. Protože to, co říká, pojďte, já tady budu vládnout a vy mi budete říkat, co máme dělat. Že jo? Jo? tak co je zatím schovaný, co tam jako čteš? Tam čteš jediné dvě věci. Já budu vládnout jakýmkoliv způsobem. Jakýmkoliv způsobem. Pokud budu moct posílat prachy do Agrofertu a nebudu muset jít do vězení. Klidně budu dělat program SPD, nebo budu dělat program ANO, nebo budu dělat program ODSky, nebo budu dělat program prostě kohokoliv. Ale chci držet ty aktiva. A pro mě jsou ty aktiva jenom dvě. Prachy do Agrofertu a nejít do vězení.
Na druhou stranu, já teda nesouhlasím s takovou tou myšlenkou, kterou jsem tady říkal před asi měsícem, která vychází trošku z Václava Klause staršího, který říká, a kterou říkal po těch minulých volbách, když Babiš bude vládnout s pravicí, bude dělat politiku pravicově. Když bude vládnout s levicí, levicově. Proto musí ODS vstoupit do vlády Andreje Babišem, aby dělal pravicovou politiku. Tak to teda jako i při dodržení tady těchto dvou věcí, jak říkal dotace Agrofertu a nejít do vězení, tak já nevěřím. Nevěřím, že by dělal nějakou jako pro podnikatelskou, pravicovou.
Ale to je přece hluboký omyl Václava Klause. A důkaz toho, že už je úplně v jiném vesmíru a nic o té politice současnosti neví. Nic. Prostě ano, souhlasím s tebou naprosto. Není pravda, že on bude dělat nějakou politiku. Takovou nebo makovou. On nebude dělat žádnou politiku, protože tu politiku nedělá 8 let.
On je anihilace politiky.
On má pravdu v jedné věci. On není politik. On se sice dokáže politicky chovat velmi dobře, to je pravda, ale není politik, protože politika je správa věcí té obce. A mu ta obec je úplně uprdele. Mu je to úplně jedno. Protože kdyby mu to nebylo jedno, tak nemůže ten jeho program vypadat tak, jak vypadá. A nebyly by v něm napsané ty věci, které tam jsou. Protože on by klidně... Typický příklad je ten většinový systém. Že? On kňourá 8 let do většinovém systému a nepředložil žádný návrh změny zákona. Protože mu je naprosto jasný, že by pro něj hlasovali jenom jeho ovečky v hnutí ANO. Nikdo jiný by pro něj nehlasoval. Jo. Takže tímhle způsobem on si může vybrat jakýkoliv téma, které budou jeho voliči chtít a vykřikovat, že on by byl pro, protože ví, že se to nikdy nestane. A to ale není politika. To není politika. To je jak kdyby říkal, že postavíme základnu České republiky na Marsu, já bych ji hned postavil, ale ty skorumpované tradiční strany kolem mě to nechtějí.
Protože nechtějí uvolnit peníze do výzkumu.
Prostě vymyslíš si jakýkoliv nesmysl a budeš říkat, že ti v tom někdo brání, protože víš, že to je za prvé úplně nesmyslný, nereálný a za druhé to nikdy nikdo neschválí. Jo? Ale proč bys to neříkal? Protože to by přece nejde o to, jak ta země bude vypadat za 5 nebo za 10 let. To by jde o to, abys neskončil v lochu. Jako. To je jako celý.
Pojďme to vést trošku
říkat cokoliv.
Do závěru. Politologové mají takový pojem konfliktní linie. To znamená, a kde jde hlavní střet před těmi volbami nebo v té společnosti. A já to vidím, že dneska je samozřejmě ta sociálně-ekonomická konfliktní linie hlavní a že to jde zhruba mezi těmi, kdo jsou státu nějak zavázaní a slibují si od jeho rozhodování zlepšení své situace a mezi těmi, kdo nejsou státu nějak zavázaní, chtějí žít a nechat žít. Jak vidíš ty tu konfliktní linii? Protože přece jenom přes všechno, co jsme řekli, Andrej Babiš má 30% a má reálnou šanci, že ty volby vyhraje. Takže on má nějakou, jde za ním vlivná skupina společnosti a já si vždycky říkám, kde je ta hranice, kde je ta konfliktní linie, kde je to. A pak druhá takový jako zdůvodnění mám, že lidé samozřejmě chtějí vždycky stabilitu, jistotu svých majetků, nějaký pokračování a necítí, že dnes se ta společnost vlivem zdražování, inflace a dalších věcí hodně proměňuje. Ještě takový ten rozvrat těch veřejných financí není zřetelný, ale je tady úplně to. A to, jak se podařilo vykřičet ty Piráty a vytáhnout ty sporné body z toho jejich minulého volebního programu, tak se podařilo v těchto vrstvách, kteří chtějí stabilitu a jistotu, vytvořit dojem, že ten Babiš je menší riziko pro tu stabilitu, jistotu a klid na práci než ti piráti. Takhle já čtu tu dnešní situaci.
Ale tak když se podíváš na, jako, odkud se rekrutují jako jeho voliči, a neříkejme, že má 30%, protože opravdu nemá, jako pohybuje se někde mezi 25 a 30, dejme tomu, tak on se, a už jsme se tady o tom bavili několikrát, on se po té velké lži o pravicové straně, která chce dělat pravicovou politiku bez korupce a čistě a průzračně, což samozřejmě nebyla nikdy pravda, se transformoval do něčeho mezi ČSSD, hnutím důchodců za životní jistoty a strany přátel Miloše Zemana. A toho samozřejmě ho omezuje v tom, jak si voliči ho budou volit. A co jim musí říkat.
Ale těch důchodců je jenom asi 60%
jeho
voličů. No jasně,
no samozřejmě, protože jsou i bohatí důchodci. Že jo?
Jakýchkoliv důchodců.
A za mě to je tak, že...
Těch 40% nejsou důchodci.
Samozřejmě, že ne.
Jo, ale jsou ti, kteří chtějí stabilitu. Jo.
No a co je stabilita? Jako?
A pokračování, dejme tomu, tohohle trendu, kdy se celým sociálním vrstvám na úkor zadlužení zvyšuje životní úroveň objektivně.
No, to je extrémně levicová politika.
A nedohlížejí to, že se to děje na úkor prostě nerovnováhy veřejných financí a hlavně ještě nestraší ta inflace. Je takový slavný výrok ze 70. let šéfa Bundesbanky, který říkal, inflace je jako diktátor. Bojovat se s ní musí, než skutečně nastane. Pak už je často pozdě. Nejenom naše generace, ale generace našich babiček, dědečků, prababiček, pradědečků nezažili inflaci. Je to něco, s čím západní Evropa bojovala od druhé poloviny 60. let do poloviny 80. let. Je to něco, co vám prostě požírá inflace, mění vaše investiční strategie, mění vaše životy. Tam byla 10, 15, 20% inflace, jo, v té době v západní Evropě.
A proč by tě měla strašit inflace, když je ti 75?
Protože jsi to nikdy nezažil.
Ne, počkej. Proč by tě měla...
Naši vrstevníci v západní Evropě si ještě pamatují od svých rodičů, co to byla inflace v těch 70. 80. letech a jak se tomu přizpůsobovat. My tuhle tu životní zkušenost nemáme.
Ale proč by někoho, komu je 75 let, a žije jenom z důchodu, měla zajímat inflace za 5 let?
Těch je pořád ale jenom 60% v té jeho, voličské skupině.
A to je úplně základ celého jeho voličského jádra.
Je to nejenom. Proto jsem řekl, že jsou to lidé závislí na přerozdělování přes státní rozpočet. A pak tam je ještě vlivná skupina, a to nejsou jenom, to jsou i část místní honorace. Jo? Nemyslí si, že jsou to jenom lidé, kteří mají hluboko do kapse.
Ale vlastně. Tak mají jiný zájem s tím Agrofertem.
No, klid na práci. No.
Mají jiný zájem s tím Agrofertem. Třeba se chtějí svést na těch dotačních programech, já nevím. Jako v komunistické straně Československa taky nebyli jenom zapálení komunisti a část z nich byli jako kariéristi. No tak jako přece nečekáš, že existovali kariéristi v 70. letech, kteří se napochodovali do KSČ a nebudou existovat kariéristi jako teďka? Kteří napochodují do ANO jenom proto, že si o toho slibují nějaký svůj osobní prospěch.
Dobře, ale ANO má 3000 členů necelých, jo? To hlasování je tady tajný, takže to nemůžeš vysvětlit tady tímhletím. Jo?
Ale oni si od toho slibují tohle, takovejhle svět. Svět, ve kterém prostě oni se vždycky dohodnou. A zbytek a 60-70% jsou prostě lidi, kteří jako neřeší, co bude za 10 let. To znamená, on se opře o lidi, které nezajímá budoucnost, protože ho jediný ho zajímá. Jeho vlastní budoucnost. A bude lidem, kteří nemají žádný dlouhý plány, slibovat úplně cokoliv, protože pro ně je důležitější, jestli příští měsíc dostanou důchod 15 tisíc nebo 20 tisíc. To je pro ně důležitý. A ten Andrej to ví, změřil si to, zeptal se jich v těch skupinách, v průzkumech, všude a jde prostě po tomhle. Plus se samozřejmě bojí, logicky, protože čím vyšší věk, tím vyšší potřeba, aby se ten svět kolem tebe tak rychle neměnil. Plus jim slibuje tyhle nesmysly, o kterých jsme se bavili, kterých on je sám strůjcem. Jako.
Ale stále to teda ještě nevysvětluje celý těch 100% jeho voličů, ale to už teď nebudeme rozebírat. To už teď nebudeme rozebírat a stále to nevysvětluje, proč opozice to takhle jasně neříká, jak jsi to teď říkal ty a proč mu tyhle věci nepřipomíná, proč není razantní.
To samozřejmě jednoduché, protože samozřejmě personální obsazení opozičních stran demokraticky, bavíme se o demokratických podmínkách, samozřejmě není prvoligový.
Pojďme se tomu věnovat příště.
Můžeme se tomu věnovat příště. Znamená, když se vrátím zpátky na začátek, jako k zahájení volební kampaně a k hodnocení toho, jak to dopadlo, tak za mě to měli velmi hezky připravený, ale hodil jim do toho vidle mladý Babiš. A k obsahu toho zahájení, tím myslím program a zaměření se v kampani, jako je takový, jak jsme se tady dneska bavili. To znamená, on bude slibovat všechno všem jako správný populista, protože ho zajímají jenom osobní zájmy a nic jiného. Nic jiného. On nemá žádný plán s tímhle státem a nezajímá ho, co bude za 10 let. Takže to taky vysvětluje to, proč tu zemi tak brutálně zadlužuje, protože mu to je ukradený. Je mu to úplně jedno.
Tak. A pokud chcete slyšet víc a vidět nás, položit nám otázky, tak můžete tento čtvrtek v 18 hodin v klubu Sádrový Ježek v Ostravě. A úplně poslední slovo by řekl náš režisér Máťa Batkovský, který chce něco říct o naší nové platformě.
Ano, já bych chtěl ocenit všechny lidi, kteří vždycky doposlouchají podcast až úplně do konce a právě pro vás je tady exkluzivní informace, že na Facebooku jsme založili neveřejnou skupinu Keci a politika, kde se dozvíte exkluzivní informace, jako první tam dostanete link na ten díl a můžete tam debatovat s našimi oba pány, s Bohumilem Pečinkou a Petrosem Michopulosem. Tak.
Takže nashledanou.
Mějte se pěkně.
Podcast Keci a politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.